У нас другий в доповіді після представника. Будь ласка, пан Танасишин.
Доброго дня, шановні пани і панове народні депутати, Галина Миколаївна. Дуже дякую Офісу Уповноваженого за підняття цієї важливої теми, на яку відверто багато років ніхто не звертав уваги. Проте ми паралельно, зокрема з залученням Офісу, так вже працюємо над порядком, про який було зазначено, власне, провадження органами опіки піклування діяльності, пов'язаної з захистом прав таких осіб. І ми розуміємо, що ця проблематика вона не була врегульована значний період часу, але я дозволю собі зазначити і попрошу звернути увагу комітету на те, що є вже кілька законопроєктів, які вирішують питання, що зазначені в рекомендаціях. Наприклад, законопроєкт під номером 5098, він передбачає встановлення контролю органів опіки і піклування за діяльністю опікунів вже на рівні закону. Важливо прийняти цей законопроект. Законопроект 6466, який зареєстрований у Верховній Раді, він якраз оце, що пані Циба піднімала питання щодо забезпечення права недієздатних осіб на висловлення ними думок стосовно здійснення ними опіки і піклування шляхом звернення до суду або надання дозволу на медичне втручання. Законопроект 3625 знову ж таки про медичне втручання і згоди законного представника, але найважливіший, я думаю, той, який от зараз потребує такого дуже нагайного затвердження, це 7199. Він поданий Павлішем Павлом Васильовичем Остапенком Анатолієм і Гривком Сергієм, панами народними депутатами, про те, що продовжується строк дії рішення про визнання осіб недієздатними у період дії воєнного стану та протягом 6 місяців після його припинення. Це, власне, оце питання перехідного періоду, що відбувається після того, коли коли цей дворічний строк припиняється. І прийняття цього законопроекту, воно би вирішило взагалі питання оплат, пробілів з правомочностями тощо. Друга рефлексія – це те, що нам потрібно розуміти, і тут, Галина Миколаївна, ви, як завжди, підмітили, що недієздатність – це категорія цивільного права, а, наприклад, непрацездатність або неможливість виконувати трудові обов'язки не дорівнює недієздатності. І в нас не синхронізовані ці терміни. Тому навіть на рівні трудового кодексу, наприклад, роботодавець може працевлаштувати недієздатну особу, тому що, звісно, він не зобов'язаний перевіряти, а за зовнішніми ознаками не завжди психічний розлад може ідентифіковуватись, а підстав для звільнення такої особи у нього навпаки не буде. Тому це якраз комплексна проблема, яку ми так само враховуємо. Ми зараз із Мін'юстом в контексті ратифікації конвенції, про яку згадувалось, із МОЗом в контексті диверсифікації або встановлення категоризації, наприклад, яку особу ми можемо судовим рішенням визнавати недієздатною на все життя, а яку особу справді потрібно, щодо якої треба рішення переглядати протягом якогось періоду. І ми тут хочемо відштовхувати вже так, як ви так само сказали. І дуже приємно насправді, тому що ви в контексті цих всіх проблем, от було озвучені народними депутатами відповіді, власне, на всі запитання. Тобто ми знаємо, куди рухатись. Єдине, що це комплексна річ, і ми повинні об'єднати ці всі фактори, включно з реєстром. Питання реєстру, окремого реєстру, може також тлумачитись як дискримінаційна річ, тому що виводити недієздатних осіб в окремий реєстр не завжди може трактуватись як власне якась загальна, яка відповідає декларації прав людини норма. Тому ми працюємо, розуміємо, куди рухатись, і власне на рівні центральних органів виконавчої влади в нас є напрацювання. Ми, я сподіваюся, якомога швидше будемо затверджувати на Кабміні порядок провадження, власне, вже новий з урахуванням сьогоднішніх реалій, зі звітами, з актами, з оцінкою, з перевірками, і будемо працювати над вирішенням озвучених проблем. Дякую.
Дякую, пане Назаре. Дякую, що ми на одній сторінці. Шановні народні депутати, є необхідність. У нас ще є пенсійний фонд присутній. Ми теж і Національна соціальна сервісна служба України, і Міністерство економіки. Послухаємо, да, по 2-3 хвилини щодо цієї тематики. Нема заперечень, окей. Тоді пенсійний фонд. Пенсійний фонд, у мене теж прохання 3-4 хвилини. Ірина Ковпашка, будь ласка.
Так, доброго дня, шановні народні депутати. Ми опрацювали дуже детально доповідь. Ми надали свою інформацію. Сьогодні ви почули, що які цифри прозвучало. Водночас маю зазначити, що ми надали ту інформацію, яку нам вдалося з'ясувати, знову ж таки, без урахування тих даних, які залишилися, і пенсійні справи, які залишилися на тимчасово окупованих територіях і не є доступними нам. Безумовно, оце питання сіра зона в законодавстві, воно в нас є дуже болючим, тому що виникає неоднозначна ситуація, коли ніби як пенсія призначена на термін безстроково чи на той термін, коли особа пенсіонер визнаний особою з інвалідністю, водночас в законодавстві відсутні такі підстави припинення виплати, як завершення терміну, коли особа визнана недієздатною. Ще хочу лише сказати те, що ми можемо отримувати на сьогоднішній момент інформацію, зокрема про визнання пенсіонера недієздатним і про призначення йому опікуна лише в тому випадку, коли до нас звертаються відповідні люди. Адже законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено можливість звернення особисто і можливість звернення законних представників, в тому числі призначених опікунів. На сьогоднішній момент, у разі, якщо будуть внесені відповідні пропозиції щодо, зокрема, і підстав припинення, призупинення чи подальшого врегулювання, зокрема, як було вже, наприклад, зазначено, що у разі, якщо оцей двохрічний термін, якщо не надійшло нове рішення, якщо не буде нового рішення про визнання особою недієздатною, то виплата пенсії продовжується тому, хто був раніше встановленим опікуном, ми будемо їх виконувати безумовно. Наразі, після того, коли ми оцю доповідь надіслали нашим територіальним управлінням для того, щоб вони їх опрацювали, для того, щоб вони розуміли і знали, за що вони відповідають, кому вони повинні і зобов'язані здійснювати виплату, про те, що на сьогоднішній момент наша зона відповідальності – це виплата коштів саме тим, кому вона належить. До нас почали надходити велика кількість звернень, зокрема з точки зору того, а що ж робити саме в тих питаннях, які було озвучено, коли дворічний термін закінчився, коли нове рішення суду не ухвалювалося, які мають бути дії. Я думаю, що спільними зусиллями ці всі питання будуть вирішені, і ми матимемо можливість в подальшому забезпечувати виплату тим, кому вони належать.
Дякую, пані Ірина. Вона зазначила ще про одну ваду нашого законодавства, який не містить. Ну, я так скажу зараз, що є недієздатність тимчасова, а є постійна. Да? І оцієї різниці у контексті виплати пенсії її законодавство не містить, що в цьому випадку робити пенсійному фонду. Це теж треба означити в наших рекомендаціях як окремо. Будь ласка, представник Національної соціальної сервісної служби України. Хто у нас присутній?
Доброго дня, Галина Миколаївна. Доброго дня, шановні колеги. Я особисто був присутній на спецдоповіді уповноваженого, коли він презентував її, і зразу ж після цього, тобто, ми запустили в роботу, тобто усунення цих порушень, які були виявлені уповноваженим. Станом на сьогодні ми до середини квітня плануємо завершити по всій Україні наші територіальні підрозділи перевірки. Якраз зараз в нас у роботі більше 1000 таких випадків, які ми вже встановили, де був сплив якраз строк дії рішення. І тут я підтримую якраз пані Ірину, ми стикаємося з тою ж самою проблемою. 2 роки пройшло, виплати продовжуються, наприклад, опікуну або продовжуються недієздатній особі, так? І законодавством це не врегульовано, що робити, чи припиняти, чи перераховувати. Тому якраз це теж рішення, яке ми повинні спільно прийняти для того, щоб в першу чергу не порушувати права як опікунів, так і самих недієздатних осіб. Тому я сподіваюся, що до кінця квітня ми вийдемо теж з результатом цих перевірок і спільно запропонуємо ті наші рекомендації для вдосконалення законодавства.
Дякую. І ми правильно почули, що таких випадків, коли дворічний термін витік, більше ніж 1000.
Ну, станом на сьогодні в мене в провадженні 1144 випадки.
1144. У мене прохання це зафіксувати секретаріату нашого комітету, і коли ми будемо направляти прохання на правовий комітет винести законопроект 7199, бо за загальним зараз рішенням цей законопроект вирішує цю проблематику щонайменше на час воєнного стану, щоб ми хоча б продовжували всі служби, державні цовки і всі установи наші знали, яким чином діяти далі. Це вже 1000 випадків, це вже не поодиничні випадки, і в правовому комітеті це має бути зазначено. Дякую Національній сервісній службі і Міністерству економіки України. Будь ласка, що у нас з працевлаштуванням? Це останній наш доповідач по цій тематиці. Пані Анна.
Вибачте, колеги, щось так, камера у мене якісь проблеми. Так, колеги, я прошу вибачення. У мене просто одночасно ще нарада з Іриною Верещук. Будь ласка, якщо не складно, повторіть, будь ласка, питання. Я зараз спробую вам відповісти.
А питання
Прошу
немає, і
вибачення,
ваша
ладно, жахливі.
співдоповідь по спеціальній доповіді омбудсмана. Ну, тобто ви маєте сказати свою точку зору з точки зору того, що він порекомендував вам зробити.
Ага, ну
Ми
все, я
опрацюємо
зрозуміла.
це.
Я зрозуміла. Так, у нас була позиція щодо пропозиції Міністерства економіки України розробити та затвердити методику трудової реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями, зокрема й недієздатних осіб.
Так. Так.
А з цього приводу ми направили нашу офіційну позицію у тому, що вона полягає в тому, що це не є повноваження Мінекономіки, це більше повноваження Міністерства охорони здоров'я. Так, тому ми готові долучитися до цієї роботи, але під егідою Міністерства охорони здоров'я, тому що це все-таки більше їх компетенція. У нас Міністерство охорони
А що
здоров'я може підтримати?
може дати, які вам рекомендації МОЗ може дати? Яким чином людина може працювати недієздатна? Вони не дадуть. В них це нема в повноваженнях. Лікарі не визначають, яким чином там людина може працювати чи ні. Це у вас має бути спільна робота.
Спільна, абсолютно точно має бути спільна, і ми готові працювати в цьому напрямі. Якщо ви нас зробите головними, то ми тоді беремо це під козирьок і
Що
робимо ще
значить,
разом
ми
з
вас
міністром.
зробите? Яким чином ми вас маємо зробити головними?
Не
Скажіть,
ви, не ви.
будь ласка. Ви маєте цей
Виношу.
план роботи. Ну, я думаю, що ви працюєте так само, як і наш комітет, як будь-яке відомство. У вас є план роботи, і в план роботи міністерства має бути ця робота внесена після спеціальної доповіді. Зараз ми ще від комітету вас попросимо включити це в план роботи Міністерства економіки. І такі правила мають бути розроблені для того, щоб ви зробіть це разом з соціальними партнерами, разом з спільним представницьким органом, роботодавцям. Подивіться, яким чином ці люди можуть бути працевлаштовані в тих міністерствах, яких є. Ми чекаємо від вас вашого відношення до соціального підприємництва. Яким чином ви думаєте реагувати на такі підприємства? Яким чином ви будете надавати їм державну підтримку, яким чином ви будете субсидувати робочі місця, яким чином ви будете субсидувати створення таких робочих місць для таких людей? Ну і таке інше. Тобто від вас, від Міністерства економіки, потрібні економічні речі для того, щоб ми цих людей включили в виробничий процес. Так само, як і
Я
жінок,
зрозуміла.
потрібно збільшувати жіночу зайнятість. Так само нам потрібно збільшувати і зайнятість людей, яких все життя там Радянський Союз вважав непрацездатним. От і пан Назар Танасишин, він сказав, що недієздатність не дорівнює непрацездатності. Взагалі термін непрацездатна особа, він відсутній як такий. Кожна особа, яка є, вона працездатна. Вона просто здатна робити не те, що робить людина з повним функціоналом, а той, в кого обмежений функціонал, він може робити якусь іншу роботу. І ми мусимо розуміти, як такі розумні робочі місця для таких людей створювати, для того, щоб ми всі були включені у наш виробничий процес, в тому числі відновлення України. Ну, тобто нам робочих
Тобто,
не вистачає, роботодавці шукають ці робочі руки. Ми мусимо
зрозуміло, тобто ми маємо зробити їх не просто зайнятими, а продуктивно зайнятими. Я зрозуміла запитання.
продуктивно зайнята, ми маємо забезпечити їм розмір заробітної плати такий, який отримують люди з повним функціоналом. Якщо вони не можуть повну таку дохід для себе робити, то й субсидувати ці речі. Тобто ми маємо мати перелік заходів, які держава має створити для таких людей. Ми повертаємося, у нас людський капітал, стратегія людського капіталу, у нас все має крутитися навколо людини, а не людина бігати за державою, куди їй знайти структуру, куди є свої руки діти. От я є, куди мені податися, щоб мені допомогти Україні. Держава має чітко сказати: окей, в тебе отакі є здібності, ми тебе отут чекаємо. Не вистачає в приватному секторі, ми тобі громадську роботу якусь зробимо. Не вистачає громадської роботи там з субвенціями від державного бюджету. Ось є громада. Якщо це громада, отут МОЗ допоможе, отут Мінсоц допоможе. Ми створюємо те, що називають безбар'єрністю, для того, щоб будь-яка людина розуміла, що держава їй не бар'єри створює навколо неї. Держава має крутитися навколо людини. Таку ми прийняли для себе парадігму. Дякую, Міністерство економіки. Шановні народні депутати, секретаріат підготував за результатами розгляду письмовому поки що спеціальної доповіді і, власне, рекомендують комітету слідувати рекомендаціям, які запропонував нам уповноважений. Водночас під час розгляду у нас виникли ще додаткові речі, наприклад, те, що стосується нас безпосередньо як законодавців, прискорення прийняття законопроекту 7199. Я вважаю, що це взагалі ургентний законопроект, нам його треба терміново прийняти, подивитися, чи можемо ми його прийняти за основу і в цілому разом з правовим комітетом. Я знаю, що це не наш комітет, але ми маємо звернутися, тому що ми маємо проблематику, ми маємо наслідки, як я вже сказала, того, що не встановлюється, нема рішення судів, і люди опиняються у цій сірій зоні. Незрозуміло, що робити з пенсіями, незрозуміло, що робити з опікунами, і це 100% будуть використовувати шахраї. Тому що в цей момент у людей виникає право, начебто вони дієздатні, вони можуть відчужувати майно, їх можуть використати в якийсь дискримінаційний спосіб цих людей, тому що вони не завжди, рішення суду не зупиняє недієздатність як таку, да? І поки всі інші міністерства будуть готувати ратифікацію конвенції, думати над тим, як змінити термін, зробити під захистом держави чи під опікою, змінити цю всю систему, потрібні якісь ургентні речі. Ургентні речі – це вирішення оцієї сірої зони наразі. Це ургентний законопроект, але він дає можливість на час воєнного часу зупинити оцю сіру зону. Далі хай Мін'юст разом з іншими, тобто далі після того, як ми рекомендуємо Думаємо, 7199 максимально прискорити його прийняття. Правовий комітет просимо, ми можемо і розглянути у нас на комітеті і рекомендувати це окремим рішенням. Я прошу подивитися на законопроекти, які пан Назар назвав, 5098, 6466, 3625. Може розглянути це на наступному нашому засіданні нашого комітету. Раз вже нам сказали, що наш комітет надійне плече для уповноваженого, то ми маємо максимально допомогти уповноваженому врегулювати ту ситуацію, яка стосується саме законодавців. І що я тут ще написала, виплата пенсії, про це ж, да, про виплату пенсії ми теж маємо зазначити в нашому висновку. І далі приєднатися до тих рекомендацій, які запропонував уповноважений, і поставити не тільки на парламентський контроль уповноваженого, але поставити і на депутатський контроль, це з боку наших членів комітету, і попросити щодо виконання цих рекомендацій уповноваженого, щоб ми розглянули по наших міністерствах, які сьогодні ми заслуховували, наприклад, через там 2-3 місяці, як шановні народні депутати скажуть. До 1 червня. Шановні народні депутати, якщо ми розширимо рекомендації, які я от в описовій частині сказала, чи можемо ми зараз проголосувати за рекомендації, чи ми їх будемо доповнювати ще між комітетськими засіданнями? Будь ласка, шановні нардепи, можемо проголосувати за такі рекомендації? Так? Будь ласка, пан Анатолій.
Я хотів би, в принципі, тут, щоб всі висловилися. Я думаю, ми в основному зазначили все. Ми можемо, в принципі, проголосувати. Комітет тоді просто нам напише, і ми ще раз переднімемося. Якщо будуть зауваження, ми тоді зможемо і...
Будь ласка, пані Тетяна Циба. Дуже дякую. Я теж підтримую, що ми можемо проголосувати. Єдине, що хотіла ще звернути увагу, про це говорилося і в доповіді, і про це я точно знаю, що ця проблема є пов'язана з дитячою політикою. Це спеціалізовані опікунські суди. Я знаю, що про це говорили з правовим комітетом, що це, ну, є складнощі, але можливо, ми можемо просто ще раз наголосити на тому, що це важливо. Щоб, ну, можливо, якесь спільне рішення, яке задовольнить і правовий комітет і наш, тому що так
Тож ми
само, як
можемо
діти,
попросити, да? Попросити
попросити, да,
долучитися
попросити, щоб
регіон
вони,
до створення опікунських судів. Отаку.
да, і для
Тобто,
дієздатних, і для дітей.
на комітеті висловили позицію в нашу сторону. Гаразд, тоді доповнюємо. Та,
Дякую.
тоді я прошу проголосувати за рекомендації, які з коментарями, які озвучені були. Будь ласка, пане Анатолій.
Галина Миколаївна.
За.
Цимбалюк Михайло Михайлович.
Цимбалюк за.
Струневич Вадим Олегович.
Да. Струневич за.
За. Бабенко Микола Вікторович. Відсутні. Арсенюк Олег Олексійович. Арсенюк.
Арсенюк за.
Гривко Сергій Дмитрович.
Гривко за.
Остапенко за. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак за.
Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Тимошенко Юлія Володимирівна. Циба Тетяна Вікторівна.
За.
9 чоловік.
Дякую, шановні народні депутати. Денис Маслов з нами, він приєднався, тому я попрошу, щоб ми перейшли зараз до пункту 5 нашого порядку денного. Пан Денис, ви з нами?
Да, вітаю, шановні колеги.
Так. Будь ласка, 9524, ви основний автор.
Да, передусім хочу подякувати Галину Миколаївну вам, іншим колегам за опрацювання законопроєктів. Я тут мав змогу слідкувати за першим пунктом вашим. Чую, скільки завдань до правового комітету. Вже
ні, це
є.
Не завдання, це прохання.
Ні, та, ну, Галина Миколаївна, я в хорошому сенсі. 7199, в мене помічники в курсі, ми... Буде висновок ГНЕУ з цього приводу, я думаю, що вони комітет його винесемо після цього, і він стоїть запланований. По спеціалізованим судам це, звісно, ну, більш складна історія. Не будемо зараз це вдаватися. Щодо законопроекту, який я сьогодні маю можливість представляти. Законопроект покликаний вирішити проблематику, яка є у нас станом на сьогоднішній день. Два положення передбачаються даним законопроектом. У цілому, перше положення, воно стосується того, щоб допустити поворот виконання рішень судів в частині, якщо рішення суду про стягнення заробітку за час вимушеного прогулу або різниці заробітку, якщо воно стосується публічної служби, і якщо таке рішення суду в майбутньому було скасовано, щоб допустити по цій категорії справ поворот виконання. В пояснювальній записці викладені деякі аргументи. Так, наприклад, тільки по системі прокуратури, по рішенням, які набрали законної сили, а в майбутньому, а після того були скасовані там касаційною інстанцією, у нас поворот виконання, яке станом на сьогоднішній день не допускається, складав би суму більше 100 мільйонів гривень. Тобто те, що держава виплатила по рішенням судів, але вищестоящі суди їх скасували, а повернути механізму станом на сьогоднішній день як такого немає. І друге положення, воно стосується того, щоб обмежити строком в один рік стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу або різниці для певних категорій працівників, це, ну, правоохоронці, це митники, податківці, і обмежити строк один рік. Станом на сьогоднішній день є таке положення для всіх категорій осіб, але передбачено в діючій нормі, що в разі, якщо сталося строк розгляду більше одного року такого справи, такого спору становить більше одного року не з вини працівника, то стягуються за весь, відповідні суми стягуються за весь час відповідного там вимушеного прогулу, за весь час за весь період, доки не буде розглянуто відповідний спір до моменту його виконання. Разом з тим, у нас свідчить судова практика, що розглядаються такі спори подекуди більше, ніж один рік, через ряд і об'єктивних, і суб'єктивних причин, інколи і затягування йде абсолютно свідоме розгляду таких справ. І зрештою доводиться стягувати за декілька років відповідні суми. Вони досить серйозні, досить високі, оскільки за великий проміжок часу стягуються. І це є зайвим навантаженням для нашого державного бюджету, тим більше зараз в цей час. Тому з даним законопроектом пропонується обмежити все ж таки, щоб стягувалось в один рік. Ну, тим більше я не хочу говорити про те, що якщо у нас не забезпечується швидке правосуддя, то це є ще й самостійною підставою, може бути як невиконання конвенції про захист прав основоположних громадянина, людини громадянина, і це окремо можуть бути компенсаційні механізми. Дякую, коротко це все.
Дякую, пане Денисе. Так, тут БЕП це зазначає, що вони пишуть, що створюються умови залежності дотримання права громадянина на отримання заробітної плати від можливих неналежних дій чи бездіяльності таких осіб, як суд, роботодавець, ну, суд, який розглядає справу, роботодавець і таке інше. Хоча, ну, от уповноважений у нас наразі присутній представник уповноважений підтримує прийняття цього законопроекту. Шановні народні депутати, чи є питання до автора? Нема, да, від народних депутатів. У нас є піднята рука, пан Пархун Сергій, БЕП, да, будь ласка, БЕП. Да, будь ласка.
Шановні присутні, з вашого дозволу, керівник департаменту юридичного БЕП прокоментує нашу позицію, Ганна Андрусович.
Давайте, будь ласка.
Дякую за надане слово. Хочу наголосити, що Бюро економічної безпеки як роботодавець однозначно підтримує цей законопроект і стосовно повороту виконання судового рішення, і стосовно обмеження виплат в межах року. Але ми звертали увагу на те, що в статті 235 Кодексу законів про працю тягар в межах року покладений виключно на роботодавця. І погоджуємося з автором проекту, що бувають різні причини, як об'єктивні, так і суб'єктивні. Розгляду справ понад розумні строки в судах, навіть в межах року. І чинний кодекс законів про працю захищає зараз тільки працівника, але не захищає роботодавця. То ми маємо приклади, як кодекс адміністративного судочинства України врегульовує це питання, наприклад, для перерахунку пенсій, де законодавчо врегульований строк, розумний строк розгляду справи 30 днів. То, можливо, можна було б розглядати питання щодо врегулювання розумного строку розгляду і такої категорії справ, як поновлення на публічній службі. Єдине, на що б ми хотіли звернути увагу, що такий орган, як наш, до прикладу, має посади не лише державної служби, але й осіб, які мають спеціальні звання, і звернути увагу на термінологію, оскільки такі особи мають не заробітну плату, а грошове забезпечення, грошове утримання, як було в попередній редакції. Дякую за увагу.
Дякую за фаховий коментар. Дякую. Шановні народні депутати, можемо приймати рішення, чи ще потребує обговорення? Ага, можна. Пані Алюшина, пані Наталія, будь ласка, вітаю вас.
Дякую, Галина Миколаївна, теж вітаю вас і шановні члени комітету. І колеги, я теж хотіла б сказати, ми не долучалися до підготовки, але теж опрацювали цей акт. Хочу сказати, що тут вбачається, що законопроект прямо обмежує права і зменшує обсяг державних гарантій державних службовців. Ну, я про державну службу, зокрема, зараз про державних службовців і їх інтереси, тобто тих, яких буде поновлено на роботі. Відповідно до КЗПП, стаття 235, якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року, не з вини працівника, то середній заробіток виплачується працівнику в імперативному порядку за весь час вимушеного прогулу. Тут зрозуміло. Але ж законопроектом пропонується обмежити таку компенсацію за весь час вимушеного прогулу працівників оцього визначеного кола державних органів у сумі середнього заробітку за рік, який вони отримали. Тут я хочу просто, це як зрозуміли ми, я хочу просто звернути увагу, що до працівників належать різні категорії найманих працівників, зокрема і державних службовців. От, наприклад, щойно БЕП сказали свою позицію, що встановлено, що працівники БЕФ належать особи, які є гласними і негласними штатними працівниками із числа осіб, які мають спеціальні звання, і в тому числі державні службовці, які там укладають трудовий договір. Отут з незрозумілих причин, які ми не знайшли в пояснювальній записці до законопроекту, дію цього обмеження, крім прокурорів, пропонується нами поширити і на державних службовців, що не може бути підтримано. Тут я би просила не поширювати на державних службовців – це обмеження, які передбачені цим законопроектом, і включити до відповідних положень законопроекту слова «крім державних службовців». Для державних службовців, насамперед, хочу підкреслити, що держава є роботодавцем. І якщо ми приймаємо, підтримуємо такі рішення, це приведе теж до порушення конституційних гарантій. І, до речі, це будуть і репутаційні втрати і для парламенту, і буде мати негативний вплив, і знецінить в даному випадку статус держави як роботодавця. Дійсно, відсутні гарантії того, що цей законопроект не буде визнаний неконституційним в подальшому. У нас таке вже відбулося із законом 113. При цьому я би хотіла просто підкреслити, що зараз триває реформа державного управління і державної служби, яка є частиною прямих наших євроінтеграційних зобов'язань, зокрема, які передбачені і в плані Ukraine Facility. І таким чином, я думаю, що положення цього законопроекту і інші положення також будуть потребувати перегляду в частині недопущення цього негативного впливу на державну службу і службу в органах місцевого самоврядування, так само, як невід'ємну частину публічної служби. Ну, просто, щоб не
дякую, дякую, пані Наталя. У нас рекомендації від Верховної Ради, щоб ви включили в сферу своїх реформ також апарат Верховної Ради. А то ви як-то проводите реформу державної служби, а тих держслужбовців, хто працюють у Верховній Раді, ви їх якось не зачіпаєте, знаєте?
Ми це рішення
почалася зарплата більше ніж на інфляцію. У 23-му році от ми почали відкривати декларації апарату знову за 23-й рік, які збільшилися там ще на сотні тисяч гривень, на декілька сотень тисяч гривень. Ну, таким чином, ви проводьте реформу, будь ласка, скрізь.
Галина Миколаївна, я буду вас тоді просити.
Я зараз ви прокоментуєте. А по-друге, в мене велике прохання, після прийняття 8222, я все ж таки думаю, що там має бути позитивний тренд, і він має бути прийнятий. У мене велике прохання теж від нашого комітету, нарешті розведіть КЗПП і державну службу. КЗПП не має розповсюджуватися, кодекс законів про працю не має розповсюджуватися на державну працю, крапка. Зробіть так, щоб у вас були правила свої на державній службі, і вони відрізняються від того, що відбувається в приватному секторі в приватному секторі у найманого працівника. Це зовсім інші відносини. Воно називається служба, не робота, а державна служба. От є військова служба, там грошове забезпечення докорінно відрізняється від КЗПП. І є соціальний захист військовослужбовця, там повністю виписано, що з відпусткою, що з якимись там речами, які там доплати. А по державній службі досі це не врегульовано, і ви використовуєте КЗПП для розповсюджуєте його на державну службу. Ми там зробили декілька кроків, але їх недостатньо. І ну, прокоментуйте, будь ласка, і про державну службу у Верховній Раді, і про розведення.
Я почну з другого. Я щиро дякую. Тут відгукнулося кожне слово, що служба – це служба, мають бути виключно свої правила, регламенти, воно чітко має бути все врегульовано. І тут я вам щиро дякую, ну от відгукнулося все. І будемо далі співпрацювати з вашим комітетом, зокрема. Я хочу підкреслити щодо другого питання – Просто коротко нагадаю, що ми не живемо по 82.22 по законопроекту, що стосується реформи оплати праці державних службовців. Підкреслю, що питання реформи оплати праці, воно ще не настало, але так сталося, що 3460 закон про державний бюджет було ухвалено парламентом. І ми сьогодні живемо по прикінцевих перехідних положеннях цього закону про державний бюджет.
І постанови 304 Кабміну. І 304 постанова. У вас є правила?
14.09 у нас тепер нова постанова і 11.09. Ну, підкреслю просто один момент.
304 діє, пані Наталя. Там оплата прем'єр-міністра, оплата на політичних посадах. 304
діє. Це Міністерство економіки. Да, це їхня постанова, да. Але я хочу дуже коротко сказати, що апарат Верховної Ради у нас було вилучено оплату праці, а там, де піднімалося це питання, було вилучено із 3460, проголосовано парламентом, тому апарат Верховної Ради живе за тими самими умовами, які були в 23-му році. Тобто вони живуть по інших правилах, і це рішення парламенту.
Дякую, пані Наталя. Шановні народні депутати, є пропозиція рекомендувати основному комітету включити законопроект 9524 у порядок денний і рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу в першому читанні. Відповідно, будуть інші пропозиції? Ні? Чи можемо голосувати? Тоді прошу голосування, пане Наталя.
Галина Михайловна, дякую.
За.
Цимбалюк Михайло Михайлович.
Утримався.
Вадим Олегович.
Струневич за.
Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Арсенюк Олег Олексійович. Поки відсутній. Гривко Сергій Дмитрович.
За.
Так. Остапенко Анатолій Дмитрович за. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак утрималась.
Утрималась. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Тимошенко Юлія Володимирівна. Відсутня. Сіба Тетяна Вікторівна.
За.
Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість за, два утримались.
Дякую, шановні народні депутати. Рішення прийнято. У нас була ще рука піднята з офісу генпрокурора, але потім вони їх опустили все. Я просто що я вибачаюся, може, ви хотіли щось сказати, да, але рішення ми вже прийняли. Шановні народні депутати.
Дякую.
А, пан Арсенюк, ви долучилися, ви за?
Так, я за. Арсенюк за. Вибачте, дякую.
Дякую, шановні народні депутати. Ми можемо перейти до пункту другого нашого порядку денного. Ви пам'ятаєте...
Дякую, колеги. Галина Миколаївна, я просто хотів подякувати колеги. Я і всім присутнім, хто висловлював зауваження, я розумію суть їх зауваження. Думаю, що ми зможемо спокійно це допрацювати в подальшому. Дякую.
Да, ми теж...
Абсолютно.
У нас потужний правовий комітет. Дякуємо, дякуємо вам. І за те, що ви наші плече, також комітету соціальної політики завжди. Особливо в діях з Конституційним судом України, який теж сьогодні згадували псує. Дякую, пане Денисе. Вітаю. Заходьте до нашого комітету, ми вас завжди раді бачити. У нас друге питання порядку денного – це схвалення рекомендацій комітету за наслідками засідання круглого столу на тему реабілітації військовослужбовців та ветеранів в Україні. Сучасний стан, проблеми та виклики. Воно відбулося на 22 лютого, водночас всі народні депутати надавали свої пропозиції до рекомендацій. Скажіть, будь ласка, це вже не перший раз ми розглядаємо, чи можемо ми перейти до голосування і затвердити ті рекомендації, які ви обговорювали між комітетськими засіданнями? У нас є рука піднята від пані Олени, уповноважений справ людини. Будь ласка.
30 секунд вашої уваги. Пункт 1. Рекомендації для МОЗ та НСЗУ розробити окремі пакети медичних послуг для військовослужбовців, які проходять лікування в цивільних лікарнях. Круглий стіл стосувався питань реабілітації як військовослужбовців, так і ветеранів. Тому просили б на це звернути увагу. Не тільки дати військовослужбовцям можливість проходити лікування в цивільних лікарнях, але і ветеранам. Дякую.
Доповнити в рекомендаціях наших військовослужбовців та ветеранів. Враховано. Михайло Михайлович, будь ласка, потім... Да.
Шановні
спочатку пані, Михайло Михайлович.
Шановні колеги, насправді хочеться подякувати пані Ірині Некорак за проведено фаховий круглий стіл. Ми готували свої пропозиції, вони також в рекомендаціях враховані, через те пропоную після висловлення колег переходити до голосування. Дякую.
Дякую, Михайло Михайлович. Є ще підняті руки Міністерства соцполітики, Міністерства охорони здоров'я. Будь ласка, пані Олена Кульчицька, а потім Сергій Дубров. Будь ласка.
Шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати, дякую за можливість висловити свої коментарі. Хотіла, власне, звернути увагу на пункт 3 пропозиції для Кабінету міністрів щодо включення до переліку допоміжних засобів реабілітації протезів щелепно-лицевої ділянки і включення їх до постанови Кабінету міністрів України номер 321, якою забезпечується за програмою бюджетною, яку адмініструє Міністерство соціальної політики. До цієї програми включені лише ті допоміжні засоби реабілітації, які не втручаються, не інвазивно включаються в організм людини. Тобто протези, які імплантуються всередину в тіло людини, ми не забезпечуємо, і це потребує хірургічного втручання, і тому це має здійснюватися тільки в рамках закладів охорони здоров'я, в рамках пакетів медичних гарантій, ну, в рамках, власне, фінансування охорони здоров'я. Тому прохання цю рекомендацію
врахувати.
Дякую.
Раз, з врахуванням того, що це в МОЗі. Будь ласка, Міністерство охорони здоров'я, пан Сергій.
Ну, нас багато. Доброго дня, шановні колеги, шановна Галина Миколаївна. Ну, якщо говорити по третьому пункту, про яке щойно говорила колега з Мінсоцу, попросту Василя, керівника департаменту високої спеціалізованої допомоги, сказати продовження першої теми.
Колеги, якщо ми зараз говоримо про персоналізовані імпланти, це медичні вироби, то це, в принципі, тут діє не цю постанову, але воно у нас включається в програму медичних гарантій. То тоді тут треба цей пункт принципі перепрацьовувати. Бо ми розуміємо застереження соцу, і ми очікували, що вони зараз це озвучать, але тоді не сюди.
Ну, гаразд.
Перепрошую, тоді... пане Василь, Галина Миколаївна, дозволите, будь ласка?
Так, будь ласка, коментар.
Пане Василь, а ви не могли би запропонувати своє формулювання, як би ви бачили його викладення в рекомендаціях?
Да, ну, то есть, МОЗ зауваження висловив, що це не до цього нормативно-правового акту, а до іншого, але його потрібно включати, тому що воно не входить. Тобто це імплант, який імплантується в тіло безпосередньо. Тому Міністерство соціальної політики самостійно цього зробити не може. Чи який механізм ви пропонуєте? Тобто або ви під час лікування це в свої протоколи лікування включаєте, як той, ну, якщо то, ну, шунт в серце, да? Ну, ви ж, мабуть, що вартість самого шунтування включаєте в протокол операції.
Без... медичні гарантії,
так само і тут. Да. Або ми включаємо це в НСЗУ, відповідно, в гарантію, або ми це включаємо в Мінсоц. Мінсоц каже, це не в наших нормативно-правових актах, це має бути в МОЗі. Тоді нам потрібно формулювання, як ви це включаєте в свої документи, але це потрібно включити. Ну,
ми
це...
пропрацюємо з Національною службою здоров'я, Галина Миколаївна, і надамо найближчим часом формулювання.
Так, в мене прохання тоді сконтактувати з нашим секретаріатом для того, щоб ми це формулювання включили саме в спосіб, який зауважив Мінсоцполітики. Да, ні, ми проголосуємо зараз формулювання, ми включимо МОЗ, що це має бути в нормативно-правових актах Міністерства охорони здоров'я. От, ну, тобто загальне визначення – це те, що привести нормативно-правові акти у відповідність для, не знаю, для того, щоб громадянин України отримував повний комплекс тих імплантів, які вбудовуються в тіло. Ну, я просто не знаю, я тут не фахівець. Щодо операційного втручання, я думаю, що тут МОЗ просто має нам надати. Просто це формулювання вам потрібно, щоб ми надали. Таким чином, просто має, ну, щоб ми ще черговий раз не підходили до і вже ці зробили рекомендації, то ми б зауважили сьогодні те зауваження, що пані Олена, уповноважена з прав людини, сказала про включення ветеранів.